kayo ba ay nawawalan na ng pag-asa upang magsumikap? Kung gayon, matuto tayo sa halimbawa na ipinapakita ng langgam. Oo nga't sila ay nilikha na maliit at walang kalakasan, subalit hindi ba natin na itatanong ang kanilang pagiging masinop at masipag bago dumating ang tag-ulan? Masasabi ko na sila ay mas higit pang marunong kaysa sa atin. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang langgam bagamat maliit na nilalang ay may pambihirang kaisipan. Sila ay may mahinang pangangatawan, ngunit matapat na manggagawa. Ang sabi ng mga dalubhasa, ang langgam raw ay may iba't ibang katayuan. Sila ay mayroong rena, hari, tagapangalaga at sundalo. Ang sundalong langgam ang nagbibigay ingat sa kanilang rena, hari at sa mga itlo nito. Ang iba naman ay naghahanap ng pagkain at kanila ito iniipon upang sa panahon ng taglamig ay mayroon silang makakain. Gayun din naman, ang mga langgam ay may kakayahang makapagbuhat rin ng isang bagay na higit pang laki sa kanyang katawan. Tunay na ang munting nilalang na ito ay kahanga-hanga at naniniwala akong ito rin ang katangian na naisituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Propeta Hoseas. Narito kong minsan pa ang mensahe na ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Oras na ito ay pagpapatuloy po nating talakayin ang mga paunang salita tungkol sa aklat ni Propeta Hoseas. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Bagamat ang babae ay nilikhang kaakit-akit sa paningin ng lalaki, ang kanya namang kagandahan ay dapat napakaingatan sapagkat siya ay tulad ng isang mahina at babasaging sisidlan. Ang dangal ng kanyang pagkatao ay lubhang mahalaga sapagkat ito ay tanda ng kanyang kadalisayan. Ang mga pangyayaring matutunghayan natin sa likod ng mga propesiya ni Propeta Hoseas ay kakikitaan ng mga nakalulungkot na pangyayari. Sapagkat sa pagpapakasama na ginawa ng asawa ni Hoseas, ang aklat na ito ay may malaking aral tungkol sa kahalagahan ng dangal, mabuting pag-aasawa at kalooban ng Diyos. Ang tagpo ay nagsimula sa maburol na lugar ng Ephraim, kung saan ay dalawang kabataang magsing-irog at nagmamahalan. Ang pangalan ng lalaki ay si Hoseas, samantalang ang babae ay si Gomer. Ang kanilang relasyon ay tigib ng pag-iibigan. Subalit sa hindi malamang dahilan, si Gomer ay nagpakasama at naging tulad sa isang patutot. Si Hoseas ay nasaktan at tigib ng kahihiyan at kalungkutan ng kanyang kalagayan. siya ay may karapatan na lumapit sa mga matatanda ng bayan upang idulog ang kalagayan ng babae na kanyang mapapangasawa. Ang pangyayaring ito may hahambing po natin sa pag-iibigan na naganap kina Maria at Jose. Ang malaking pagkakaiba nga lamang ay hindi naunawaan ni Jose na ang pagbubuntis ni Maria ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Gomer ay nagpakasama at nilimot ang kanyang tipan sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng pagtataksil na ito, ang utos ng Diyos sa kanyang propeta ay kamangha-mangha sa pambungad na bahagi ng aklat ni Hosayas na sinabi ng Panginoon, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Para sa ibang mga tagapagturo, ang pahayag na ito ay isang palaisipan. Hindi kapanipaniwala ng salitang ito ay literal na naganap sa buhay ni Propeta Hosayas. Ang ganitong uri ng pananaw, bagamat nagsasabing nag-iingat sa pagkatao ng propeta, ay hindi mabuting kasagutan, sapagkat winalang kabuluhan pa rin nito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat po nating harapin na may katapatan ang banal na kasulatan. Dapat nating iwasan ang sariling pangangatwiran, sapagkat ang kaisipan ng tao ay nauwi sa kapahamakan. Inutusan ng Panginoon si Propeta Hosayas na labagin ang kautusan ni Moises, sapagkat sangayon sa kautusan, ang babaeng nahuli sa pakikiapid ay nararapat sa kamatayan. Ngunit sa halip na hatol ang ipataw na parusa sa kasalanan ni Gomer, si Propeta Hosayas ay inutusan ng Panginoon na pakasalan ang babae at magkaroon ng mga anak sa pamamagitan niya. Ang pahayag nito marahil ay nakakagimbal na kautusan para kay Propeta Hosayas. Maari siyang sumuway sa ipinag-uutos ng Diyos, subalit siya ay sumunod. Pinakasalan niya si Gomer sa marangal na pamamaraan at sila ay nagsama. Marahil ay maitatanong ninyo, paano iyon nangyari? Anong kalagayan ang sasapitin ni Propeta Hosayas? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng 1 Korinto, talatang 16. "Hindi ba niyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Sapagkat sinasabi, ang dalawa ay magiging isang laman." Ang ibig pong sabihin, ang tahanan ni Propeta Hosayas ay naging paksa ng usap-usapan sa kanilang lugar. Siya ay naging kahiya-hiya sa mata ng kanyang mga kababayan, at ang kanyang pagkatao ay nasadlak sa kasiraan. Ako ay naniniwala na ang kanyang pagkapropeta ay hindi na paniniwalaan dahil sa masamang babae ang kanyang napangasawa. Ang kanyang buhay ay naging kahabag-habag sapagkat siya ay maaring itinuring na tulad ng maruming basahan dahil kay Gomer na kanyang asawa. Hindi nagtagal, ang tahanan ni Propeta Hosayas ay nagkaroon ng mga bata na anak ni Gomer. 2 lalaki at 1 babae ang naging supling nila ni Gomer, at nagkaroon ng mga pangalan na sangayon sa layunin ng Panginoon. Ang pangalan ng panganay ay si Jezreel, nang ibig sabihin ay pangangalatin at paghihiganti. Ang pangalang ito ay tungkol sa kalagayan ng sambahayan ni Jeho, sapagkat ipinatupad niya ang kautusan ng Panginoon na wasakin ang sambahayan ni Ahab. Gayunman ay sinunod niya ito na may kaakibat na paghihimagsik. Kaya bilang tugon ng Diyos sa kaniyang ginawa, sinabi ng Panginoon, "Nahahatulan ko ang Israel at aking pangangalatin sila, subalit merong habag sa aking kahatulan." Ang 2 anak ay pinangalanan ng Loruhama. Ang pangalang ito ay nangangahulugan na hindi niya naunawaan ang habag ng ama, at hindi nangangahulugan na siya ay isang ampon, bagamat hindi niya nakikilala kung sino ang kanyang tunay na ama. Ang pangalang ito ay naging malaking kahihiyan para kay Propeta Oseas. Ang Diyos ay nangusap sa hilagang kaharian na kung papaanong hindi nakikilala ni Lorohama ang kanyang tunay na ama. Gayon din naman, hindi ipinadama ng Panginoon ang kanyang habag sa kanyang bayan sapagkat siya ay hindi niya anak. Ang pangalan ng ikatlong anak ni Gomer ay Lo-Ami. Ang kahulugan ng pangalang ito ay hindi kubayan. Ito ay mabigat na mensahe para sa pandinig ng mga kababayan ni Propeta Oseas, sapagkat naniniwala sila na sila ay mga anak ng Diyos. Ang gayong uri ng pananaw ay maihahambing po natin sa katuroang nagsasabi ng lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngunit ang paniniwalang ito ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan, sapagkat ang Diyos ay ama lamang ng mga taong nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ang sinabi ni Apostol Juan sa unang kabanata talatang 12 ay ganito, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Dalawang kalagayan lamang ang maaring kalalagyan ng tao sa buhay na ito. Ang una ay ang panig ng Diyos at ang ikalawa ay sa panig ng Diablo. Ang mga taong umuusig sa Panginoong Hesukristo na nagsasabing sila ay mga anak ni Abraham ay tinawag ng Panginoon na mga anak ng Diablo, sapagkat sila ay hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kaibigan, ang paksang ito ay napakahalagang matutuhan na kailangan nating maunawaan. Mahalagang suriin nating mabuti ang ating sarili kung kaninong panig tayo naroroon, sapagkat tanging ang mga mananampalataya lamang ng Panginoong Hesukristo ang merong karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang pangyayari sa tahanan ni Propeta Oseas ay nakapanlulumong kalagayan na maranasan ng isang lingkod ng Diyos na tulad niya. Si Gomer ay lumayas sa kanilang tahanan at bumalik sa dating pamumuhay na bayarang babae. Maaring isipin po natin na ito na marahil ang pangyayaring magbibigay ng pagkakataon para kay Propeta Oseas na hiwalayan ang kaniyang asawa. Marahil ay iniisip din niyang sasabihin ng Diyos na tapos na ang kanyang tungkulin at pagsunod, subalit gayon na lamang ang kanyang pagkabigla noong sabihin ng Panginoon na humayo ka at pabalikin mo siya sa iyong tahanan. Sapagkat si Propeta Oseas ay masunurin sa Diyos, hinanap niya ang kanyang asawa at nung kanyang matagpuan, tumanggi ito na sumama sa kanya. Kung kaya't bilang tugon sa kanyang pagtanggi, sinabi ng Panginoon kay Propeta Oseas na utusan ang kanyang tatlong anak upang hikayatin ang kanilang ina na magbalik sa kanilang tahanan. Ngunit ang mga panghihimok ng kanilang mga anak ay hindi pinakinggan ni Gomer, sapagkat sa halip na magbalik sa kanyang asawa at mga anak ay ipinagbili niya ang kanyang sarili upang maging isang alipin. Kaya noong ang balitang ito ay dumating sa paningin ni Propeta Oseas, si Gomer ay kanyang binili at ibinalik sa tahanan. Ang pangyayaring ito ay mainam at maangkop na larawan ng ating buhay at ng pag-ibig ng Diyos, bagamat alam natin na tayo ay nilikha ng Panginoon at tayo ay kanyang pagmamayari. Ngunit tayong lahat ay nagpakamangmang at nagpakasama. Ipinagbili ang ating mga sarili para sa layaw at pita ng laman ng sanglibutan ito. Subalit sa kabila ng ating pagkakasala, tayo ay inibig ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talatang 6 ay ganito, "Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, Sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Ito ang pagmamahal at pagmamalasakit na ipinakita ng isang propeta sa kanyang asawa. Marahil ay maitatanong po natin kung si Gomer ba ay naging mabuting asawa pagkatapos ng mga karanasang iyon. Ang banal na kasulatan ay walang maliwanag na kasagutan. Subalit, makikita po natin na si Propeta Osayas ay lumaba sa kanyang tahanan, taglay ang kahihiyan, patungo sa bayang mapaghimagsik. Ang kanyang kalungkutan ay lubhang mabigat at ang kanyang mga mata ay laging mugto, dulot ng matinding pagtangis. Ang sabi niya sa bansang Israel, "Kayo ay hindi naging tapat sa Diyos. Nalalaman ko ang nararamdaman ng Panginoon, sapagkat ako man ay pinagtaksilan." Mga kaibigan, ito ang larawan ng bansang Israel sa harapan ng Panginoon. Sila ay mga taksil sa tipanam, bagamat sila ay itinuturing na bayan ng Diyos at kanyang pinalaya mula sa Ehipto. Sila ay sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng tao. Ang pagtataksil ng bayang Israel ay hindi lamang naganap sa panahon ni Moises, sapagkat magpahanggang sa panahon ni Propeta Osias, sila ay patuloy na naghihimagsik at nagtaksil sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng dalawang gintong guya na kanilang pinaglingkuran at sinamba kapalit ng tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. Ang pagkakasalang itong ginawa nila ay maituturing po natin na mabigat, bagamat may mga naniniwala na ang kawalang pananampalataya kay Kristo ang siyang pinakamatinding pagkakasala na magagawa ng isang tao. Ngunit ako po ay naniniwala na ang pagtataksil sa Diyos ang pinakamabigat sa lahat ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay isinilang na may taglay na paghihimagsik laban sa Panginoon, ngunit sa kabila ng ating mga kahinaan at kasamaan, ang Diyos, dahil sa yaman ng kanyang habag, ay nagkaloob ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ang kawalan ng pananampalataya ay tulad ng isang lason. Ang pagkakaroon nito sa ating puso ay magdudulot ng kamatayan. Ngunit hindi lamang kawalang pananampalataya ang kasalanan na napakasama. Dapat din nating malaman na ang pagtanggi sa liwanag ng mabuting balita ay nangangahulugan ng kapahamakan. Ang sabi ng isang tagapagturo, mas mabuti pang humarap sa hukuman ng Diyos bilang isang mananampalataya sa Diyos-Diyosan kaysa maging kaanib ng isang simbahan at paulit-ulit na nakapakinig ng mabuting balita, ngunit walang paniniwala. Ang tao ay likas na makasalanan. Siya ay alipin nito at tanging si Kristo lamang ang pag-asa ng kanyang buhay. Subalit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng kanyang maibigan. Ngunit ang bansang Israel na minahal ng Diyos at may kaugnayan sa Panginoon ay pinili ang pinakahangal sa lahat. Sila ay nagtaksil sa Diyos at kumuha sila ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinamba at pinaglingkuran. Dinungisan nila ang kanilang dalisay na relasyon sa Panginoon at nagpakasama sa kanilang mga lakad. Ang paghihimagsik at pagtataksil sa Diyos na nagmamahal sa atin ang pinakamalupit na kasalanan na ating magagawa sa buhay. Naunawaan ni Propeta Osias ang tunay na kahulugan ng kasalanan at ng pag-ibig. Ang pagkakasala laban sa pag-ibig ang siyang pinakamapait at pinakamasama sa lahat. Naranasan ng bansang Israel ang tunay na pag-ibig ng banal na Diyos. Nababatid nila ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtutubos, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang salita, at ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay naghimagsik laban sa Panginoon at sumamba sa mga walang kabuluhang bagay. Sila ay dapat na tumanggap ng hatol
Ngunit dahil sa hindi masayon na pag-ibig ng Diyos, siya ay patuloy na nag-aanyaya tungo sa pagsisisi. Kung babasahin po natin ang 4 na kabanata talatang 17 dito sa aklat ni Propeta Oseas, makikita natin na ang Ephraim ay nabihag ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa halip na nag-aalab na puot ang mga ibabaw sa Panginoon laban sa Israel, mababasa po natin sa 11 kabanata ng Oseas talatang 18 ang hindi masukat na katiyagaan ng Diyos. Ang ibig pong sabihin, hindi magawang lipulin ng Panginoon ang kanyang tinawag na bansa. Inibig niya ito at ito marahil ang dahilan kung bakit patuloy na sinugo ng Diyos si Propeta Oseas sa kanyang taksil na asawa upang ipakita sa bansang Israel ang halimbawa ng pag-ibig na kanyang ipinadarama sa kanila. Sa kabila ng mga kalungkutan at paghihinagpis at pagdurusa na ating nakita sa aklat na ito, ang pag-asa ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos ay tiyak na magaganap, sapagkat merong araw na kung saan ang bayang Israel ay magsisisi sa kanilang mga kasamaan. Marahil si Gomer ay nagbalik loob kay Propeta Oseas at naging mabuting asawa at ina ng kanilang mga anak. Hindi natin tiyak ang bagay na ito. Subalit kung ano pa man ang naganap, nakatitiyak tayo na ang bansang Israel ay muling kinilala ng Panginoon at sila ay naging mabuting bayan. Meron bang mensahe na nais ipaalam ang aklat na ito sa atin? Ang masalimuot at mapanglaw na larawan ba ng espiritual na pangangalo niya ay naukol sa mga mananampalataya ng kasalukuyan? Ang kasagutan ay atin pong matatagpuan sa 11 kabanata sa aklat ng 2 Korinto talatang 2 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na paninibugho sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang malinis na birhen. Mga kaibigan, hindi lamang katuruan at paglilingkod ang mahalagang batayan ng relasyon sa Diyos. Dapat rin po nating isaalang-alang ang pagmamahal sa Panginoon na para sa akin ay pinakadakila sa lahat. Mga kaibigan, kumusta po ang inyong pag-ibig kay Kristo? Siya ba ay inyong minamahal ng buong puso at kaluluwa? Kapansin-pansin na ang pangalan ni Propeta Oseas ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ang pangalang ito ay katumbas rin ng pangalang Jesus o Josue. At sa wikang Grego, ang kahulugan nito ay tinataglay ng pangalan ni Kristo bilang ating tagapagligtas. Sa madaling salita, ang pangalang Jesus ang siyang Oseas ng bagong tipan. At kung pag-aaralan po natin ang kalagayan ng mga iglesia na matutunghayan natin sa 17 kabanata sa aklat ng pahayag, malalaman po natin ang mga nag-aalab na pahayag ng Panginoon laban sa maligamgam na pagmamahal ng kanyang iglesia. Kaibigan at mga giliw na tagapakinig, kung pagmamasdan ng Diyos ang ating buhay, madama kaya niya at makita sa atin ang matapat na pag-ibig? Ano ang linalaman ng iyong puso sa kasalukuyan, kaibigan? Merong bang mga pader na namamagitan sa atin at sa Panginoon? Nais ko pong malaman natin na ang pinakamasamang pagkakasala na magawa ng tao dito sa daigdig ay ang tanggihan niya ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito sapagkat hindi nais ng Diyos ng tao ay masadlak sa walang hanggang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay handog para sa lahat upang sa pamamagitan ng pananalig sa kanyang ginawang pag-aalay ay magkaroon tayo ng katiyakan tungkol sa walang bayad na kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob. Ngunit kailangan nating magpasya sapagkat ang pananampalataya sa Panginoon ay nangangahulugan ng taus-pusong pagtugon sa kanyang pag-ibig. Pag-isipan po natin, kaibigan, sapagkat ito ay mahalagang bagay na magpapasya ng ating walang hanggang hantungan. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita ngayon. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa ministeryo na ipinagkaloob sa amin ng Transworld Radio Philippines upang maihayag ang iyong mga salita sa lahat ng dako, sa kabayanan man at sa mga liblib na lugar. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Ama, na patuloy kang madama sa lahat ng lugar na naririnig ang iyong mga salita. Marahil ang mga nakikinig ngayon ay naroon sila sa mga kagubatan, sa mga kabukiran, doon sa mga bilangguan, sa loob ng pagamutan, o marahil ay sa karagatan. Ano man po ang kanilang ginagawa at kalagayan sa buhay, idinadalangin po namin. Sa iyong pangalan, abutin mo po ang kanilang mga pangailangan at tugunan sangayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang mga tahanan na merong mga dinadalang mabibigat na problema sa mga panahong ito. Marahil ay mag-asawa, hindi nagkakaunawaan, o mga anak at mga magulang na merong mga hidwaan. Panginoong Diyos, ikaw ang mamagitan sa bawat isa sa kanila. Sa mga may dinaramdam, dalangin po naming ibuhos mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila. At gayon din sa mga naliligaw ng landas, matuto silang magbalik loob sa iyo. Dakilang Ama, kami po'y umaasa na ito'y gagawin, tutugunin sangayon sa kalooban mo. Ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.